Sæl og blessuð, kæri hlustendur, Vafki varpið hér á ferðinni. Að þessu sinni erum við stödd á skrifstofu Vafki í Reykjavík, það sumar úti og viðmælandi minn Pétur Hrafn Árnason. Pétur Hrafn sjálfstætt starfandi sagfræðingur og höfundur bókarinnar Hreyfing rauð og græn sem kom út í fyrra af tilefni 20 ára ammali hreyfingarinnar. Í sögu Vafki er rakin saga hreyfingar sem umbreyttist frá því að vera lítill áberandi andorsflokkur í að vera svo næst stærsti á alþingi og leiðandi í ríkisstjórn. Sagan hefst á miklum umrótartímum í íslenskri pólitík áriðir 1998 og nýtt flokkamunstur verður til á vinstrivæng stjórnmálana. Á skjótum tíma verður til róttækt stjórnmálafl sem sumir spá skömmum líftíma. Sviftingar í stjórnmálalífinu á 20 árum breyta stöður hreyfingarinnar óvænt og leiða til þáttöku hennar í tveimur ríkisstjórnum hvort tveggja við krefjandi aðstæður. Í sögu Vafki er ekkert dregið undan. Hún er á köflum átakasaga og sannkallaður reyfari. Sæll og velkomin, Pétur Hrafn.
Takk.
Hvernig fannst þér að heyra frá Vinstri hreyfingunni grænu framboði að skrifa þessa sögu?
Já, ég var nú daldið hissa. Ég var þá sjálfur í að klára fæðingarorlof og var svo sem ekki dýninum hugleðingum að fara að taka að mér nýja verkefni, allavega strax þá. En svo hreinlega var hljómaði verkefnið það spennandi að það var bara engileg annað en að segja já. Ég mætti á fyrsta fundin hérna í áhællega stöðum, einhvern tímann í lok mars minni mig, 2018, og með Katrínu og starfsfólkinu hérna og þau bara við ræddum upp, veltum upp hugmyndum og ræddum hvað var í farvatninu, það væri 20 ára afmæli Vafki í vændum og langaði að gera eitthvað til að minnast þess sem að hefði gerst. Og ég var áfram mjög spenntur og svo ræddum við hvað var hægt að gera á þeim tíma sem að væri í spilinu og við bara sögðum að þetta auðvitað er ekki langur tími í svona frumvinnslu en það var hægt að gera auðvitað heilan helling. Stuttu eftir það þá bað ég að hitta Katrínu einslega niður í stjórnarráði og við rættum og ég bara viðræði mínar hugmyndir það að ég var rættur að við varum að fara þarna inn og náttúrulega ákveðið jarðsprengjusvæði, sérstaklega í umfjöllunum ákveðið tímabil í sögurhreyfingarinnar og ég vildi bara vera viss það að það væri konsensus að bæði sjónum með ættu alltaf að fá að gilda og fá að hljóma og það eina sem hún sagði við mig algjörlega, það eina sem að þú bara gætir er það að bæði sjónum með nákvæmlega að fá að heyrast og enginn hér er að fara að skipta sér af því hvernig þú ætlar að skrifa þennan texta og þannig bara fór ég næstaður inn í þessa vinnu og þetta var það sem að gildi allan þann tíma sem ég er að vinna þetta verk og búin að skila því að mér. Það var engum tímapunkti sem að einhver í ritstjórn eða forystur hreyfingarinnar sagði nei, heyrðu, tónaðu þetta aðeins niður, þetta er ekki gott fyrir okkur að birtast svona á prenti. Þannig að þetta gildi og þannig vann ég þetta, fekk ég að vinna þetta verk, þess að 12 mánuði sem ég var að því.
12 mánuðir, það er nú ekki langur tími fyrir svona verk. Hvernig vannst þetta? Hvaða?
Já, í grunninn er öll sagfræðavinna eins að því leiti að þú þarft að veða að þér þeim heimildum sem eru til. Þú byrjar yfirleitt á því að skoða hvernig hefur þegar verið fjallað fyrirbærið, lest það og síðan byrjar til beinagrind, hvaða áratíðanbil eru við að fara fjallum, reynir að svona, deila þín okkur jafn niður í kafla og síðan þarft að fylla þá kafla með efni. Andamáli við þetta verk er það að það hefur ekkit verið skrifað. Jú, það eru til nokkrar æviminningar sem að viðkomandi stjórnmálamenn hafa skrifað kannski afmarkaða þætti. Það er ein bók sem hefur verið skrifuð sögu Vafki. En allavega, sem svona hlutlust fræðrit þá hafði þeir nú ekkit verið skrifað áður. Og varðandi heimildir þá var nokkuð ljóst strax í upphafi, þær yrðu að vera meir og minna byggt á viðtölum. Munnlegar heimildir, minni fólks, varð alltaf grunnurinn í þessari vinnu. Þannig að þá er næsta verkefni, það er að þá bara hreinlega að lista upp hversu marga getur talað við á þessum tíma. Þú reynir að skipta tímanum þannig að þú fært alltaf allavega rúmlega helmingin af vinnslutímanum í að skrifa sjálft verkið. Þannig að þá hefur þú kannski fjóra mánuði, ég taka viðtöl. Og það eru bara x mörg viðtöl sem þú getur tekið á þeim tíma. Og ég tók, held ég, 50 viðtöl. Sum að þurfti að hitta oftar en einu sinni, sum að oftar en tvisvar, sum að oftar en fjórum sinnum. En allavega, ég held ég að við hitt 30 manns og það var sá efni viður sem ég hafði að vinna úr þegar að verki var svo skrifað. Þegar að ég hóf þá vinnu, þá náttúrulega var ég fyrst hræddur það að það væri yrði einhver hópur fólk sem að kannski bara myndi ekkit vilja hitta mig. Ég þetta að þurfti að presentera mig og segja að þetta er náttúrulega verk sem er gefið út af hreyfingunni. Þetta er ekki, ég er ekki sjálfur að skrifa þetta bara fyrir mig og ég ætla að fara með handrit til einhvers óháðs forlag sem að svo gefur hann út. Heldur er Vafki sjálfur útgefandinn og ritstjórnin er skipuð fólki sem er náttúrulega enn frekar virt og jafnvel leiðandi í hreyfingunni. Þannig að ég var alltaf pingu bangin við það að það verið alltaf einhverjir sem að myndu bara geti vilja hitta mig. En það var nú algjör óþarfi því að það var allir hver og einn einasta tilbúin að hitta mig. Allavega allir sem að höfðu verið í hreyfingunni og tengst starfið hennar. En ef það er eitthvað sem ég rak mig á þá var það að aðilar úr samstarfsflokki Vafki í fyrirríkisstjórn, þar að segja Jóhönnustjórninni, það var miklu erfiðar að fá einhvern þar til að taka þátt í að ef ég vildi og var að reyna að leiða fram önnu sjónamið inn á einhver ákveðna þætti þar. En það er náttúrulega bara að þróa þetta þannig að þetta var saga Vafki, nær engungu frá sjónarhóli Vafki. Þetta er allt byggt á þeim röddum sem að taka þátt í því starfi innan Vafki og móta söguhreyfingarna þannig. Og það er náttúrulega bara valið, held ég, aðferð, valið nálgun því að ég svo segja aftur, það var bara ekki tími til annars heldur.
Nú eru líka 20 sögur skrifaðar af fólki sjálfu svona eins og örsögur eða þannig inn í bókinni. Hvernig kom sú hugmynd upp?
Hún kom eiginlega upp bara svona smátt og smátt þannig að ég er náttúrulega uppgötu það að ég er með viðtöl við fólk sem að sum hver eiga ekkit svo auðvelda leið inn í meginmálið. Sumir eru að lýsa því til dæmis bara hvernig var að byggja upp kostningaskrifstofur í upphæfi á fyrirbýlis árunum með ekkert milli handana. Þeir eru að innrétta kostningaskrifstofur úr kössum að ávöxtum með engin fjárráð. Og sumar svona örsögur átti ekki alltaf svo greiðaleið inn í meginmálið. Þannig að ég fór að hugsa að þetta er samt svo skemmtileg hliðarsaga við hvernig hreyfing verður til og hvernig hún dafnar og hvernig fólk líka nær að taka ástfóstri við hreyfingu. Þannig að ég fór að hugsa það að það gæti verið mjög kjarkomið ef hægt var að finna eitthvað form á því að nota þessar sögur úr þessum viðtölum sem þá bara svona rammagreinar sem til að brjóta upp flæðið, alveg eins og bara ljósmyndir gera. Og Sú hugmynd varða þessu og til þess að reyna að finna einhverja reglu á því hverjir ættu að vera með því þetta eru náttúrulega fleiri viðtöl heldur en eru rammagreinar og þá bara ákvaði ég það að raddinnan eru jafn margar á árin sem að hreyfingin er, þar að segja 20 og önnur regla var það að þetta eru engin sem að væri ennþá í dag virkur inn á þingi eða í forystu hreyfingarinnar heldur reyna að fókusera sem mest á bara fólk úr grasrót. Sjöfn Ingolstóttir, Þóra Elva, Magnús Guðmundsson fyrir austan og svo framvegis. Þannig að þetta eru mest raddir fólk sem að tengjast þróun hreyfingarinnar í hinum dreifðu byggðum úr ýmsum aldurshópi og svo, já, ýmsum stéttum. En eiga það allt sameiginlegt að hafa einhverjum tímapunkti tekið ástfóstur í Vafki, sumir hafa helstu lestinni, þá er því lýst líka þarna í þessum örsögum, en já, þannig var þetta til.
Var eitthvað sem að kom þér á óvart svona við hreyfinguna eða einmitt þetta fólkið eða ástfóstrið eða?
Já, það gerði það nú. Sko, ég hef aldrei áður tekið þátt í pólitísku starfi og hef svo sem ennþá aldrei tekið þátt í pólitísku starfi. Ég í fyrsta sinn þarna að fá svona nasasjón af innra starfi stjórnmálahreyfingar og taka og tala við fólk svona náið. Stundum var ég eins og prestur að koma heim til fólks þar sem að fólk er bara reynlega að hella úr skálum, lýsa yfir vonbrigðum, lýsa yfir líka væntingum og ánægju og allt það. Og það sem að kemur mér mest á óvart þegar ég fæ þessa mikla nánd við upplifanir fólks í svona starfi, það var þessi óbáslega ástríða. Jafnvel frá þeim sem að höfðu sagt skil yfir hreyfinguna og jafnvel í mjög illu að allir höfðu þeir ennþá og þeir eru fóru að rifja upp sérstaklega fyrstu árin hvað kom glampi í augunum öllum þeir letu sér dreyma og rifja upp hluti og hvað þetta var óbáslega skemmtilegu tími einhver x ár í sérstaklega þegar hreyfingin er að vera til. Þannig að allir lýstu yfir miklum eldmóði og allir höfðu sterkar tilfinningar til Vafki og ég er einhvern veginn er ég viss með það. Ef ég var að skrifa sögu annars flokks á þingi þá er ég er ekki svo viss um að það var svo auðvelt að finna þennan sama eldmóð jafnvel hjá þeim sem eru farnir í fílu og jafnvel þeir sem voru farnir ósáttir þeir voru samt tilbúnir til þess að taka þátt. Jú, jú, auðvitað voru einhverjir sem að sögðu sakir sínir ekki sléttar en í það heila þá var alltaf einhver mjög sterkar ástriður og tilfinningar sem maður fann fyrir fólkinu sem maður hafði tekið þátt í þessari sögu tilbúið að deila henni og dróið ekkit undan um að þetta hafi verið mjög magnaði tími og hefði ekki jafnilega ekki vilja vera án þess þó svo þetta hafi endað illa en svo eru líka til þeir sem maður hefði svo gerna vilja vera án þess.
Og hvað heldur að þessir, hvaðan kemur þessi eldmóður og tilfinningar? Af hverju heldur þú að það sé meira ríkjandi þá í Vafki heldur en kannski öðrum?
Sko, nú náttúrulega aftur verði ég hafa þann fyrirværa að þetta er algjör bara hans vondur íslensku sem að fær mér til að segja þetta. En já, ég myndi þá kannski hallast til að segja að rótin að stofnun Vafki er að hluta til, stórun hluta til jafnvel, fyrir 20 árum síðan, það var 1999, hún er sprottin upp úr hópi fólk sem kemur úr grasrót, er ekki komið úr gamlu fjórflokkunum, eða nema þá kannski hafið verið einhverjum tíma og farið þaðan í fússi. Þannig að Vafki er stofnað að hluta til að hópi fólks sem að hafi ekki verið, kom ekki beint úr pólitískum hreyfingum, heldur kom inn í pólitík út af götu bara með ákveðna passjónum að bæta samfélag á eftir þeim línum sem að þau töldu rétta. Þegar þú gerir það þannig og margir úr þessum hópi hafðu engar persónulegar ambisjónir fyrir að koma sér inn á lista eða inn í einhverja ráðandi stöðu, heldur bara, vildu bara taka þátt í málefnastarfi og íta þessu málum inn á stefnuskrár. Þegar að þú hefur þennan held ég aðdraganda að stofnun flokks, þá verður þetta alltaf ákveði leiðar þema í sögans. Hann verður alltaf með svolítið sterkt akkeri í grasrót, í óbáslega sterkum tilfinningum fyrir því hvernig er rétt að bæta landið á þeim stoðum sem að Vafki hefur alltaf presentarað sig fyrir að berjast fyrir. Þannig að ég vissum það er mín tilfinning og hún er ekki byggðan einu vísindalegri nálgun að þetta væri svolítið sérstakt fyrir Vafki miðað við aðra pólitíska flokka.
Ertu með góð ráð fyrir sagnfræðinga framtíðarinnar sem ætla að skrifa sögu hreyfinga annara eða flokka?
Já, það er bara að láta taka þann slag ef að hann býðst því að þetta er einstakt verkefni, þetta er einstakt verkefni fyrir sagnfræðing sem hefur áhuga á samtímasögu, hefur áhuga á pólitík, hefur áhuga á þá að leggja þá sitt framlag í að skrásetja mikilvægt tímabil í sögu landsins. Þannig að ég myndi ráðleggja þeim að, að vera ekki, skýrrast ekki við að taka þann slag að því gefn að þeir hafi sér full vissir því að þeir fái frítt spil í að svo spila úr þeim slag eða spila úr þeim spilastokk sem að þeim eru deildir. Því að það er ekki þess hallarslegt eins og bók sem að er skrifuð á fyrir svona tilefni sem að er svo bara glansmynd með bara flokkslínunni óspiltri presenteraðari. Ég meina þegar flokkar og annar borð fara út í svona verkefni að láta skrifa bækur sig þá eru þeir að gera það til þess að fá glansmyndindar. Þeir, af hverju ættu flokkar að vilja eyða pening því að það kostar pening að gefa út bækur, af hverju ættu að vilja eyða pening í því að gefa út bækur sem að svo ratta bara í fjölmiðla og fjölmiðlandir bara pikk út það sem er neikvætt fyrir flokkinn.
Hvað er að okkur að gera það?
Já, það er svo kannski annað sem að mætti hugsa sér. Ég minna, já, jú, það er bara það að Vafki hefur örugglega haft bara þá sterku tilfinningu að það eru merk tímabil, að málum svo sem segi, allt tímabil er merkilegt. En það eru ákveðin tímabil sem við viljum kannski líka bara láta skrásetja áður en að of langt í liðið og minni fólks er kannski farið að spillast. Þannig að við viljum bara hafa, við viljum hafa heimild til að sem er þá við getum allt tekið úr hillunni og hérna segt við fórum í gegnum þessa eldskýrn og við getum svo sannlega þar í gegnum aðra.
Já, þetta er fín loka orð. Þakka þér innilega fyrir, Pétur Hrafn.
Takk fyrir að fá að koma. Takk.